Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono uriet il-fehma li wasal iż-żmien biex avvenimenti storiċi verament jaqdu il-poplu Malti. Fistqarrija li tfakkar il-60 anniversarju tal-kisba tal-indipendenza, appellat biex il-poplu jieqaf jitlewwem fuq min għandu jieħu il-krettu għall-kisba tal-indipendenza u eventualment il-ħelsin mill-obbligazzjonijiet li joħorġu mill-kolonizzazzjoni u sirna bħala stat repubblika. Inkella qalet il-President Spiteri de Bono inkun qed niżżuffjettaw bil-ħames festi nazzjonali ta' Malta. Il-karatteristiċi ewlenin tal-festi nazzjonali huma li jaqdu l-pajjiż. Il-President Spiteri de Bono qalet li l-protagonisti ewlenin tal-indipendenza ta' Malta ħallewna u m'hemmx iktar skop għal l-interpretazzjonijiet li joħorġu min-nuqqas ta' ftehim fost il-poplu meta niġu biex napprezzaw dawn l-akwisti. Innotat li il-Kostituzzjoni ta' Malta tal-1964 kompli tittejjeb matul l-aħħar 60 sena permezz ta' implementazzjoni ta' eżerċizzju sovran ħeġġet lil poplu biex iwarrab il-kontroversi u jikber. Saħqed biex nuru li aħna poplu matul, nerfaw responsabilità u naddu pajjiż imtejjeb lill-ġenerazzjonijiet futuri. Il-President ħeġġet li l-poplu Malti biex jirrifletti il-veru tifsira tal-indipendenza. Il-Partit Nazzjonalista konsistentament tifakkar jum l-indipendenza li seħħet taħt l-eks Prim Ministru George Bolsover, waqt li l-Partit Laburista jifakkar jum il-Helsin meta il-trupp Ingliżi fl-1979 telqu minn Malta taħt l-eks Prim Ministru Domintov. Il-President qalet biex nifqu u nirriflettu il-futur li rridu nibnu għaliex il-futur tad-dixxendenti tagħna jinsab f'idejna. Hemm bżonn li niżguraw li l-paċi tirrenja fostna, il-bżonn li nħarsu lejn il-fatti storiċi permezz tal-propji perspettivi biex napprezzaw l-iżvilupp tal-poplu bħala stat sovran. Il-Ministru għall-Ambjent Miriam Dallis varat it-tieni National Biodiversity Strategy and Action Plan. Sal 2030 l-art Maltija se tkun dikjarata bħala area protetta skont dan il-pjan ġdid dwar il-biodiversità. Il-mira hija wieħed minn 22 inklużi fil-National Biodiversity and Action Plan sas-sena 2030. Dan il-pjan kien ippubblikat il-ħamis li għadda. Skont dan id-dokument sa s-sena 2050 tkun żviluppat pjan biex jiżgura li l-mira tintlaq sa s-sena 2030. Id-dokument isostni li sal-2027 tkun żviluppat sistema standard għall-evalwazzjoni għat-mexxija effettiva tas-siti Natura 2000 li jkunu periodikament żviluppati u assessjati. L-ewwel dokument kien varat lura fl-2012. U kien ikopri il-perjodu sas-sen 2020. Il-dokument jinkludi 5 policy areas li jidru fil-restaw ta' natura u tel fil-biodiversità bl-użu ta' biodiversità sostenibli. Titqajjem kuxjenza dwar dan u wkoll tisħiħ fl-implementazzjoni u il-kooperazzjoni. Il-Ministru Dalla qalet li 95% ta' l-għanijiet ta' l-istrateġija ta' qabel kienu indirizzati u iktar minn nofsom miksuba. Grupp ta' madwar 50 persuna, residenti u attivisti, għamlu protesta fit-toroq tal-Belt Valletta il-ħadd wara nofsinhar kontra t-teħid tal-bankini għal-negozju. L-azzjoni saret fil-ħin biżi tal-ġurnata. Ixejru kartelluni f'idejhom bi kliem bħal ebda bankini ebda vot. Fejnu il-bilanċ u bankini għaċ-ċittadini. Grupp mill-NGO Graffiti imsejjaħ Banda Graffiti akkumpanjaw il-demonstranti bil-mużika bit-tabar u sfafar. Il-grupp ta' residenti u attivisti bdew jajtu slogans bankini għal-poplu, pjazzes għaċ-ċittadini. Turisti u nies li kienu qed jiklu fit-toroq bdew jieħdu filmati u ritratti ta' din il-protesta. Mara li kienet tagħmel parti mill-istess grupp, telet fuq l-imwejjed vojta u bdiet mixja fuqhom. Fit-tmiem il-Marċ barra l-bini tal-Awtorità tal-Artijiet, membru tal-Movement Graffiti Josef Florian Mikallef. se jaħnużu ta' toroq għal-negozju bħala problema kbira nazzjonali. Sostna li minkejja li xurilu batu proposti biex tiġi indirizzata din il-problema. Diversi entitajiet governativi ma batu ebda risposta. Waqt li mhux impressjonat bis-sensiela ta' master plans imresqa mill-awtoritajiet, il-grupp qal li mhux impressjonati b'dawn il-pjanijiet u issew li se jieħdu iktar azzjonijiet u mhux se jifqu milli jipprotestaw. Ikkritika li l-awtorità tal-artijiet, l-awtorità tal-ippjanar u l-awtorità għat-turizmu u sejħilhom bħala mhux kompetenti iżda kompliċi ta' dan l-abuż. Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa kien maħtur rapporter tal-Partit Popolari Ewropew fi ħdan il-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni biex imexxi negozjat fuq id-Direttiva tal-Unjoni Ewropea immirata biex tiġġieled il-korruzzjoni madwar il-Blokk Ewropew. Id-direttiva li mistennija tintroduċi standards minimi tiddilja mar-reati relatati mal-korruzzjoni. Tirrappreżenta pass sinifikanti biex tafas iktar fuq il-liġi anti-korruzzjoni fil-livelli wiesa tal-Unjoni Ewropea. Każa għalli għal ħafna snin. Il-poplu Malti kien qed jistaqsi għaliex l-Unjoni Ewropea kienet kajmana jew inattiva fuq il-korruzzjoni. Għalli b'din id-direttiva se tkompli ssir pressjoni biex titnaddaf il-politika anke permezz ta' regolamentazzjoni fuq livell Ewropew. Din l-inizjattiva qed isseħħ wara tħassib li kemm f'Malta u pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea dwar il-korruzzjoni. Każa saħħa li huwa meħtieġ li jkun hemm fiduċja pubblika fil-governanza billi jinżammu responsabbli uffiċjali permezz ta' riformi legali. L-akademiku u kritiku letterarju Malti Charles Briffa miet fl-età ta' 73 sena. L-Akademja tal-Malti qalet li il-professur Briffa kien rispettata l-kontribuzzjonijiet tiegħu lejn il-lingwa Maltija u l-letteratura nazzjonali. Fis-sena 2020 huwa kien ingħata l-unur bħala membru tal-Ordin Nazzjonali tal-Mertu. Il-professur Briffa kien lecturer fl-Università ta' Malta u il-pubblikazzjonijiet tiegħu kienu jittrattaw diversi temi, minn dizzjonarji għal studji fuq il-lingwistika Maltija. Il-Ministru għal-Kultura u Imbonniċi se jaħlu bħala wieħed mill-aħjar tagħna u l-legat tiegħu se jibqa' għal dejjem fix-xogħlijiet tal-letteratura, lingwa u il-lingwistika, kien kolonna tas-settur edukattiv. L-eks ministru u akkademiku Evarist Bartolo sostna li Briffa kellu rwol kbir fi tkatti tal-arti kritika fostna. Wa kien kiseb il-PhD fis-sena 1966 fil-Malti u serva fil-bord editorjali tal-Akkademija tal-Malti, waqt li dam 4 snin bħala president ta' l-istess Akkademija.